რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადნაი აუწყები. თითამაჯვარმა შეერღებული კონფლიქტებისას დაკარგულთა კიდევ რამდენიმე სავარაუდო სამარხის გახსნა დაიწყო. ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე ანაკლია განმუხური წლევანდელი მუსიკალური ფესტივალისთვის ემზადება. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ეწევა ევროკომისარი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ხვალ ევროკომისარი შეხვდება საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების პირველ პირებს და საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებს. შეხვედრების დღის წესრიგშია საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის პრიორიტეტები და ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული რეფორმები. იოჰანეს ჰანის ვიზიტის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია მსჯელობა 24 ნოემბერს ბრიუსელში დაგეგმილი აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტისთვის საქართველოს მოლოდინებსა და თანამშრომლობის ეფექტურობის გაზრდის გზებზე. ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის ვიზიტისას გაფორმდება 32 მილიონი ევროს საფინანსო ხელშეკრულება, რომელიც მიზნად ისახავს ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროცესის მხარდაჭერას. ფრანგი ანალიტიკოსების დიდმა ნაწილმა სამარცხვინო, თუმცა შთამბეჭდავი უწოდა პრეზიდენტობის კანდიდატების ულტრამემარჯვენე ნაციონალური ფრონტის ლიდერის მარინ ლეპენის და ცენტრისტი ემანუელ მაკრონის ტელედებატებს. თითქმის 3-საათიანი დებატებისას ლეპენმა მაკრონს უწოდა ელიტის კანდიდატი, რომელიც საფრანგეთის მოსახლეობას არანაირ რეფორმებს არ თავაზობს. ულტრამემარჯვენების ლიდერმა ოპონენტი მოიხსენია ველური გლობალიზაციის არასტაბილურობის და ეკონომიკის მძარცველი მსხვილი ბიზნესის კანდიდატად და განაცხადა, რომ მაკრონი მოხარული იქნება საფრანგეთი გაყიდოს. თავის მხრივ ცენტრისტმა ემანუელ მაკრონმა მარინ ლეპენი დაადანაშაულა სიცრუი სტრატეგიის გამოყენებაში, მკაცრად გააკრიტიკა მისი ეკონომიკური პროგრამა და ყურადღება გამახვილა იმ ფაქტზე, რომ ლეპენის გეგმა უარი თქვა საერთო ევროპულ ვალუტაზე, ევროზე წინააღმდეგობრივია. მაკრონმა ლეპენს უწოდა შიშის ქურუმი, რომელიც ბევრს ლაპარაკობს და ცოტას აკეთებს. ემანუელ მაკრონის განცხადებითვე მარინ ლეპენი ღირსეული მემკვიდრეა თავისი მამის, ჟან მარი ლეპენისა, რომელიც ანტისემიტური და ქსენოფობიური შეხედულებებით ცნობილი პოლიტიკოსია. ტელედებატების შემდეგ ფრანგულმა ტელეარხმა BFM-მა გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად მაყურებელთა უმრავლესობამ 63%-მა უფრო დამაჯერებლად მიიჩნია ემანუელ მაკრონის არგუმენტები, 34%-მა კი მარინ ლეპენის. საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტური 7 მაისს გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში უმასპინძლა პალესტინელთა ლიდერს მაჰმუდ აბას. არსებობს ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის ძალიან კარგი შანსი და ჩვენ ამას გავაკეთებთ, განაცხადა ტრამპმა შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ორივე მხარემ, ისრაელმა და პალესტინელებმა, ერთმანეთის მიმართ ძალადობა უნდა შეაჩერონ. სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის იმედი გამოთქვა მაჰმუდ აბასმაც. მისი განცხადებით, შეთანხმება უნდა ეფუძნებოდეს მიდგომას ორი სახელმწიფო და გათვალისწინებული უნდა იყოს 1967 წლამდე არსებული საზღვრები. ორი სახელმწიფოს მიდგომის თანახმად ისრაელისა და პალესტინელების კონფლიქტი უნდა დასრულდეს პალესტინის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნით და მისმა საზღვარმა უნდა მოიცვას მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპირო, ღაზის სექტორი და აღმოსავლეთ იერუსალიმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა დაიწყო საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კიდევ რამდენიმე სავარაუდო სამარხის გახსნა. გასული საუკუნის 90-იანი წლების შეერღებული კონფლიქტების და 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება ასობით ადამიანი. მათი სამარხების აღმოჩენის და იდენტიფიცირების მიზნით წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდით მეშვიდე წელია მუშაობს სპეციალური მექანიზმი, რომელიც შეერღებული კონფლიქტების მონაწილე მხარეთა წარმომადგენლებს აერთიანებს. ამ ფორმატით მუშაობის შედეგ გადნაპოვნია უგზო-უკვლოდ დაკარგული 259 ადამიანის ნეშტი, რომელთაგან 100-ზე მეტი უკვე ამოცნობილია. თემას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აბციაური განაგზავს.
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებმა გორთან და კასპთან ახლოს გათხრების მორიგი ეტაპი დაიწყეს. 90-იანი წლების კონფლიქტის და 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და მის შემდგომ პერიოდში უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანების ნეშტების მოსაძიებლად. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ექსპერტ ანთროპოლოგები გორში ორს, კასპში კი ერთ სამარხს გახსნიან. ინფორმაცია ამ სამარხების შესახებ შეგროვდა ორი საკოორდინაციო მექანიზმის ფარგლებში. ერთი მექანიზმის ქართველი და აფხაზი მონაწილეები, ხოლო მეორე მექანიზმის ქართველი, ოსი და რუსი მონაწილეები მუშაობენ, რათა პასუხი გაეცეს უგზო-უკლოდ დაკარგული ადამიანების ოჯახების წევრებს. საკოორდინაციო მექანიზმი 2010 წელს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდით შეიქმნა. ამ პლატფორმების ერთადერთი მიზანია გაირკვეს იმ ადამიანების ხვედრი და ადგილსამყოფელი, ვინც კონფლიქტებიდან ათეული წლების შემდეგაც უგზო-უკლოდ არიან დაკარგული. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის კომუნიკაციის განყოფილების უფროსი მაია ქარდავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მხარეთა წარმომადგენლების შეთანხმების შედეგად ბოლო 6 წლის განმავლობაში 249 ადამიანის ნეშტი მოძებნეს, აქედან 107 ამოცნობილია.
ამოცნობის პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივია, ბევრ დროს მოითხოვს, იმიტომ რომ რამდენიმე ეტაპად ხდება ამოცნობა. ეს არის ანთროპოლოგიური ანალიზი პირველი ეტაპი, ასევე გულისხმობს დნმ-ით შემოწმებას, იმიტომ რომ მაღალი სიზუსტით დადგინდეს იდენტობა პიროვნების და შემდეგ გადაეცეთ ამ უგზო-უკლოდ დაკარგული ადამიანების ოჯახებს, მნიშვნელოვანი ოჯახებისთვის მათ მიეცეთ საშუალება ღირსებით დაგრძალონ თავიანთი გარდაცვლილი ახლობელი.
2017 წლის მაისიდან აგვისტომდე წითელი ჯვარი 30-ზე მეტი პოტენციური სამარხის გახსნას შიდა ქართლში, იმერეთში, აფხაზეთსა და თბილისის შემოგარენში გეგმავს. რის შედეგადაც, სავარაუდოდ, უგზო-უკლოდ დაკარგული 150 ადამიანის ნეშტი იქნება მოძიებული. მაია ქარდავა აცხადებს, რომ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ შექმნილი მექანიზმი თავისუფალია პოლიტიკური გავლენისგან და მხარეების წარმომადგენლები ნაყოფიერად თანამშრომლობენ ჰუმანიტარული პრობლემების მოსაგვარებლად.
რეგულარული შეხვედრების დროს მონაწილეები ცვლიან ერთმანეთში ყველა მათხელ არსებულ ინფორმაციას, მათ შორის შესაძლო სამარხების ადგილმდებარეობის შესახებ. რაც უფრო ზუსტია ინფორმაცია, უფრო მეტია შანსი იმისი, რომ მეტი ადამიანის მოძიება მოხდეს ნეშტის და ამოცნობა შესაბამისად. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის აბსოლუტურად თავისუფალი ყოველგვარი პოლიტიკური დღის წესრიგი და მთავარი ამოცანა, რომელსაც ემსახურება უგზო-უკლოდ დაკარგული ადამიანების ოჯახებს, ბოლო-ბოლო ამდენი წლის გასვლის მერე გაეცეს კონკრეტული პასუხი. რაბედი ეწია მათ გაუჩინრებულ ახლობელს, ეს მათი უფლება საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, ისევე როგორც უგზო-უკლოდ დაკარგული ადამიანები, ასევე მათი ოჯახის წევრები ითვლებიან ომის მსხვერპლად. ხოლო ჩვენი ამოცანა, როგორც საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციის, ხელი შეუწყოთ მონაწილეების, ასე ვთქვათ, ერთი მაგიდის ირგვლივ დასხდომას, ამ ინფორმაციის მოძიებას.
ამ ეტაპზე უგზო-უკლოდ დაკარგული პირების სამარხების აღმოჩენისას შეუძლებელია მათი ვინაობის დასახელება, რადგან ამოცნობის პროცესი ხანგრძლივია და მრავალი პროცედურის ჩატარებას ითვალისწინებს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ წინა ხელისუფლებამ გაავრცელა ინფორმაცია თამარ შენთან ახლოს მდებარე საქართველოს სამხედრო მოსამსახურეების სამარხების შესახებ, რომელთა გახსნა და ნეშტების გადმოსვენება პოლიტიკური ვითარების გამო ვერ ხერხდებოდა. საქართველოს ხელისუფლება 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს დაკარგულ ასობით ადამიანს ეძებს. უგზო-უკლოდ დაკარგულებს ეძებს დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ხელისუფლებაც. მაია ქარდავას თქმით, მექანიზმში შემავალი მხარეების თანამშრომლობა უკვე ნაყოფიერია და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ყურადღებას არ აქცევს დაკარგულის ეთნიკურ წარმომავლობას. მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ დაღუპულთა ნეშტები ოჯახებს გადაეცეს.
როდესაც საქმე ეხება ნეშტების მოძიებას, ამ შემთხვევაში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რა ეროვნების, რა ეთნიკური წარმოშობის იყო ის სამხედრო გარდაცვალებამდე თუ სამოქალაქო პირი. მსხვერპლი ყველა მსხვერპლია შესაბამისად, რადგან ჩვენ აქვს საუბრობთ ჰუმანიტარულ ფორმატზე, ყველას თანაბრად ამოცნობა მოხდება და შესაბამისად ამ ეტაპზე ვერავინ ვერ გეტყვით, ვინ შეიძლება იქ იყოს დამარხული.
ბოლო 6 წლის განმავლობაში ნაპოვნი და ამოცნობილი ნეშტები ოჯახებს გადაეცა და პატივით დაიკრძალა. 142 ნეშტის ამოცნობის პროცესი ამდრომდე მიმდინარეობს. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლების აზრით, ამ პროცესში დრო ყველაზე დიდი მტერია, რადგან ბევრ ნაკვალევს შლის.
გოგაბცეორმაგი ამბობს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის საქმიანობის იმ ნაწილზე, რომელიც ითვალისწინებს შეერღებული კონფლიქტების შედეგად უგზო-უკლოდ დაკარგული ადამიანების მოძიებას, კერძოდ სავარაუდო სამარხების აღმოჩენას, გახსნას და იდენტიფიცირებას ნეშტებისა. როგორც უკვე გითხარით, ეს პროცესი მაისიდან მოიცავს საქართველოს 4 რეგიონს, მათ შორის ოკუპირებულ აფხაზეთს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ელექტრონული მუსიკის ფესტივალისთვის მზადება დაიწყო ანაკლია განმუხურში. წლევანდელი ფესტივალის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ გადაწყვიტა პროექტს მხარი დაუჭიროს კონკრეტული მიმართულებით. რაზეა საუბარი, ამას ახლა რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ჯემფესტ 2017-ის ორგანიზატორები ფესტივალის სტუმრებს ანაკლია განმუხურში განახლებულ ინფრასტრუქტურას და გაუმჯობესებულ სერვისს პირდებიან. როგორც მედიის წარმომადგენლებთან გამართულ საინფორმაციო შეხვედრაზე მათ განაცხადეს, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ საამისოდ უკვე გადაამზადა საკურორტო ზონაში საოჯახო ტიპის სასტუმროების მფლობელები. როგორც შეხვედრაზე მყოფმა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩობოვაძემ აღნიშნა, პროექტი რეგიონში 5 წლის განმავლობაში განხორციელდება და განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ამხრივ ანაკლია განმუხურს. მისი განმარტებით, გარდა კერძო სასტუმროების მფლობელების გადამზადებისა, ინვესტიციებისა და შესაძლებლობების უკეთ გამოყენების მიზნით, პროექტი ითვალისწინებს საკურორტო ზონის ობიექტებში ციფრული მარკეტინგისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით რეკლამირების პაკეტის მიწოდებას.
ფესტივალი გახავს მნიშვნელოვანი ღონისძიება საქართველოს ღონისძიებათა კალენდარში და აქვს მნიშვნელოვანი რეგიონალური განვითარების ფუნქცია და ეს არგუმენტი გახლავთ თავარი მიზეზი თუ რატომ ჩაერთო ანაკლიის განვითარებაში და ჯემფესტის მხარდაჭერაში ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო პროექტის და რომელთან ერთად ჩვენ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მნიშვნელოვნად თანამშრომლობს სამეგრელო ზემოსვანეთის და სხვა რეგიონების განვითარებას.
ჯემფესტის დამფუძნებელმა გიორგი სიგუამ მედიასთან საუბრის დასაწყისში აღნიშნა, რომ სამეგრელოში, როგორც ეკონომიკური განვითარების ცენტრში, ოჯახთან ერთად გადმოდის საცხოვრებლად. ის ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის სტუმრებს ბევრ სიახლეს, რეგიონს კი გაცილებით მეტ ტურისტს პირდება, ვიდრე ეს გასულ წლებში იყო.
ჩვენ ვართ მოსწრე ეკონომიკური სასწაულის, რომელიც ხდება ანაკლიაში და სამეგრელოს რეგიონში. მას შემდეგ, რაც USAID-ის დახმარებით ანაკლია განმუხურის და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობა შეძლო მოეცრეგებინა თავისი საოჯახო სასწაულების სახლები და უკვე ასეულობით ასეთი განთავსების ობიექტი გაჩნდა საერთაშორისო დასაჯენ საიტებზე, რამოდენიმე თვით ადრე ადამიანებმა ჩეხეთიდან, ბულგარეთიდან, რუმინეთიდან, ინგლისიდან, კანადიდანაც კი უკვე დაჯავშნეს სახლები განმუხურში, ორულუში, ანაკლიაში და ეს იმას ნიშნავს, რომ სამეგრელოს ტურიზმი არის ძალიან სწრაფი განვითარების გზაზე.
შეხვედრას ესწრებოდნენ საოჯახო სასტუმროების ის მფლობელები, რომლებმაც გადამზადება უკვე გაიარეს. მათი მტკიცებით, ოთახების ნაწილი სხვადასხვა ქვეყნებიდან ელექტრონული წესით უკვე დაჯავშნილია.
გეგონა თითქოს ვიცოდით, მაგრამ თურმე ძალიან ბევრ რაღაცაში გჭირდება დატრენინგება. ეს ყველასთვის აუცილებელია, მე შარშან გახდით მესტიაში, აი ძალიან მომეწონა თვითონ ხალხის ურთიერთობა სტუმართან მიმართებაში და ნატრობი იგივე რო ყოფილიყო ანაკლიაში და როგორც კი ჩამოვედი შარშან უკვე ეს პროგრამა ახაც დავიარეთ და მივესალმები ამ ყველაფერს. აი ყველაფერი როგორც ვაკვირდები ეტაპობრივად ვითარდება და თვითონ ჩვენც ვითარდებით მასთან ერთად.
განაცხადა ანაკლიაში მცხოვრებმა მარინა თოდუამ. ჯემფესტ 2017 ოფიციალურად 14 ივლისს გაიხსნება და ერთ თვეს გასტანს.
ჩვენმა ზოგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარამ გიამბოთ თუ როგორ ემზადება ანაკლია განმუხური წლევანდელი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალისთვის. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი განაგრძობს კამპანიას „კონსტიტუცია ყველასია“, რომლის ფარგლებშიც დღეს თბილისში შეხვდა სოხუმის უნივერსიტეტის სტუდენტებს. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით საყოველთაო სახალხო განხილვების საორგანიზაციო კომისიისგან განხილვებში მონაწილეობის მიზნით კონკრეტულ შეთავაზებას ელოდება და მზად არის მისი ადმინისტრაცია ამ პროცესში ჩაერთოს. სამოქალაქო პლატფორმამ ახალმა საქართველომ რუსთაველის გამზირზე პირველი რესპუბლიკის სახლობის ბახთან გამართა აქცია, რომელზეც გამოტანილი ჰქონდა თლისისტბის ტერიტორიაზე დამწვარი ხეების ფოტოები და წარწერა „ნუ დაწვავხეს ბიზნეს ინტერესების გამო“. აქციის მონაწილეებს სურდათ დედაქალაქის მერთან დავით ნარმანიასთან შეხვედრა, რაც არ გამოვიდა. მოგვიანებით ნარმანია განაცხადა, რომ ლისის ტბაზე საინვესტიციო პროექტის განხორციელების მიზნით ხეების განზრახ დაწვის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაცია სიცრუეა. დავით ნარმანიას მტკიცებით, ეს არის რამდენიმე წლის წინ გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზიანებული ხეები. საქართველოს საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში ღვინის მსოფლიო ცივილიზაციის ახლად გახსნილ ცენტრში უმასპინძლებს პირველ გამოფენას. ამის შესახებ განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.